Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama tražili smo odgovore na sljedeća pitanja. Zašto Srbija, koja ima najprijateljske odnose s Rusijom, plaća najskuplji plin? Zašto se šefu Bosansko-Hercegovačke agencije za istrage i zaštitu sudi, a nije smijenjen zbog neprofesionalno obavljenog posla tokom februarskih protesta u Sarajevu? Kako će se snaći prva rektorica univerziteta u Podgorici, u kojoj su, kažu, upućeni prethodnici ostavili popriličan nered? Te zašto je otvaranje prve IKEA na Balkanu prvorazredan događaj u cijeloj regiji? No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zajedno smo jači, poručili su šefovi diplomatija Srbije i Bosne i Hercegovine Ivica Dačić i Zlatko Lagumdžija posle susreta u Beogradu. Lagumdžija je istakao da Srbija i BiH predstavljaju uzor za regionalnu saradnju.
Mjeri u kojoj Srbija i Bosna i Hercegovina imaju saradnju koja je za uzor u odnosu na to kako smo imali vremena iza nas, u toj mjeri regionalna saradnja može imati veće efekte.
Dačić je kao primjer dobre saradnje naveo donatorsku konferenciju za ugrožene od poplava u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Naša zajednička ocena je da smo tu donatorsku konferenciju držali odvojeno, da su bile dve, verovatno bismo zajedno skupili manje sredstava nego što smo to odvojeno skupili manje sredstava nego što smo sada na ovoj jednoj. Međunarodna zajednica je veoma pozitivno ocenila naš zajednički nastup kada je reč o poplavama i mislim da bi bio zaista red da nas prirodne katastrofe ne ujedinjuju samo one.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPA jutros su na području Bijeljine uhapsili Dragana Glogovca, osumnjičenog za ratne zločine protiv bošnjačkog i hrvatskog civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u mjestu Kamenica u opštini Zavidovići. Srpski slikar Sava Stojko preminuo je danas u 90. godini posle kratke i teške bolesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer David Cameron prekinuo je danas odmor da bi predsjedavao nizom hitnih sastanaka posle objavljenog snimka odrubljivanja glave američkom novinaru Jamesu Foleyu, koji je šokirao svet i mobilisao evropske zvaničnike. Na snimku se vidi kako maskirani ekstremista iz organizacije Islamska država preseca grlo novinaru Foleyu otetom u Siriji u novembru 2012. Prema navodima Islamske države, Foley ubijen u znak odmazde zbog napada ratnog vazduhoplovstva SAD-a na položaje te ekstremističke organizacije u Iraku. Šef britanske diplomatije Philip Hammond rekao je da je čovjek koji izvršio pogubljenje govorio sa britanskim naglaskom.
Mi smo potpuno svjesni da je među militantima i znatan broj britanskih i američkih boraca, tako da nema potrebe da međusobno upiramo prstom jedni u druge. Mi radimo zajedno, naše tajne službe su na istom zadatku, da utvrde autentičnost snimka, kao identitet osobe koja stoji iza Foleya. A onda ćemo zajedno učiniti sve da ga i nađemo.
Francuski predsjednik François Hollande rekao je da će uskoro predložiti održavanje konferencije o bezbednosti u Iraku i o borbi protiv ekstremističke grupe Islamska država, ocenjujući da je situacija u svijetu najteža od 2001. godine. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier izjavio danas da je njegova zemlja spremna u što hitnjem roku da pošalje oružje Kurdima u Iraku da bi ojačala njihov kapacitet za odbranu. Nemačka ministarka odbrane Ursula von der Leyen je rekla da će najpre biti upućena oprema.
U narednih nekoliko dana poslaćemo zaštitnu opremu, zatim opremu za otkrivanje eksploziva, agregate za struju, sisteme za noćno osmatranje. Ovo je samo preliminarna lista. U principu spremni smo da u okviru naših mogućnosti uputimo i oružje i municiju borcima u sjevernom Iraku koji se suprotstavljaju Islamskoj državi. Trenutno prikupljamo informacije šta je neophodno i šta možemo da pošaljemo.
U izraelskom vazdušnom udaru na jednu kuću u centralnom delu pojasa Gaze poginula su danas popodne dva palestinska dečaka od 11 i 16 godina, izjavio portparol hitnih službi Ashraf Al-Kidra. Time je broj palestinskih žrtava od propasti primirja utorak popodne dostigao najmanje 20, dok je više od 100 ljudi ranjeno. Od prekida primirja Hamas ispalio više od 140 projektila na izraelske ciljeve. Izrael izveo oko 100 vazdušnih udara u znak osvete za raketnu vatru. Hamas je saopštio da je raketiranje bilo odgovor na pokušaj Izraela da ubije vođu vojnog krila ove organizacije Muhameda Deifa u vazdušnom udaru u kome su ubijeni njegova supruga i mali sin. Situacija u Fergusonu u američkoj državi Missouri se ne smiruje nakon ubistva afroameričkog tinejdžera Michaela Browna 9. avgusta, na koga je pucao policajac belac. Tokom sinoćnih protesta ubijen je još jedan 23-godišnji afroamerikanac. Incident se dogodio nedaleko od mesta gdje se održava i demonstracija u Fergusonu. Ubijeni muškarac je mahao nože ka policajcima, tvrde svedoci. Policija je saopštila da je noćas uhapsila 47 osoba. Američki državni tužilac Eric Holder stiže danas u Ferguson, da je pokrenuta federalna istraga o eventualnom kršenju ljudskih prava prilikom ovog ubistva. Brownova porodica traži da se policajcu Darrenu Wilsonu sudi za ubistvo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Otkada je Srbija Rusiji prodala većinski paket svog nekadašnjeg energetskog giganta NIS, otada traje bratski energetski zagrljaj, ali i najveće cijene plina koje Srbi plaćaju ruskoj braći. Dok neki tu visoku cijenu objašnjavaju ogromnim plinskim dugom Srbije prema Rusiji, drugi prstom upiru u korumpirane političare koji nisu radili i ne rade u korist svoje zemlje. Detalje ima Branka Trivić.
Kako pokazuju podaci sajta TradeMap, koji predstavlja svetsku bazu spoljne trgovine, tokom prošle godine Srbija je Rusiji plaćala $720 za 1000 kubnih metara gasa, što je znatno više od prosječne cene za taj energent kojoj plaćaju mnogo bogatije evropske zemlje, poput Nemačke, Austrije, Francuske, Holandije i drugih. Prosječna cena ruske isporuke gasa 2013. bila je $574 za 1000 kubika, što je skoro za trećinu niže nego što je cena po kojoj je Rusiji istu tu količinu plaćala Srbija. U regionu su od Srbije nabavku ruskog gasa manje plaćale Hrvatska, Slovenija i Makedonija. Jedino je Bosna i Hercegovina plaćala više, $731. Dragan Nedeljković, urednik sajta Energoportal, visoku cenu ruskog gasa objašnjava dugom Srbijagasa Gazpromu i NIS-u, koji je dostigao gotovo milijardu evra.
Kad je 2000. Milošević otišao, Progres, koji je bio uvoznik gasa iz Rusije za NIS, je dugovao $260 miliona i Rusija obustavila isporuku. Dinđić išao u Moskvu da mori, jer bila zima, to je januar mjesec 2001. da daju gas, mi ćemo to da plaćamo, da otplaćujemo, pa su se dogovorili da se u svaki kubik gasa koji u buduće kupujemo doda iznosna suma dolara da se taj dug namiri, taj dug još nije namiren. To je broj jedan. Broj dva je, Rusi zaključuju ugovor puno za prazno, to jest. Ako je naručeno, ne znam, 3 milijarde kubika za ovu godinu, ako ne uzmete vi plaćate, a naši su to oprostili, pa uzimaju koliko im treba u kom momentu. Znate li koliko Srbija gaz duguje NIS-u, odnosno Gazpromu za gaz? Pa ja to već recimo NIS-u nije platio ovo što NIS proizvodi u Srbiji gaz. On to ne plaća 2-3 godine već, više. Sve zajedno je negdje blizu milijarde evra.
Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer, smatra na drugoj strani da dug prema Gazpromu ne treba da utiče na cenu po kojoj Srbija dobija ruski gaz, jer su to dve potpuno različite stvari. Ona nema nikakvu dilemu o tome ko je kriv što Srbija plaća najvišu cenu gasa Rusiji.
Ja tu ne krivim Ruse, nego krivim našu stranu. Smatram da je tu bilo korupcije. Nemamo nikakve dokaze, ali tako loše da pregovaraš, to znači da si korumpiran.
Koja vlada snosi najveću odgovornost za to?
Prema mom skromnom mišljenju, najveća odgovornost snosi vlada Koštunice i vlada Tadića. Mi smo prodali NIS koji je bio dragoj srpske privrede i prodali smo ga jeftino. Za 400 miliona evra. Da smo imali prave političare, nekorumpirane, sigurno bi se dogovorili po mnogo boljim uslovima nego što imamo. Tu je posebno važno pitanje rudne rente. To je smešno. Po kojoj mi ceni naplaćujemo? To ne postoji u svetu.
Iako generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, kadar Socijalističke partije Srbije, već godinama besramno obmanjuje javnost da Srbija nema najvišu cenu gasa u Evropi i da je cena tog energenta daleko ispod ekonomske, činjenice koje svako može proveriti u mnogim izvorima, ubedljivo ga demantuju. BBC je u saradnji sa energetskom agencijom Vaset krajem prošle godine istraživao cene gasa u evropskim prestonicama i objavio da Beograd zauzima visoko treće mesto među njima po cenama gasa, a ispred njega su samo Stockholm i Lisabon. Jeftinije od Beograda gas plaćaju Rim, Varšava, Prag, Ljubljana, Madrid, Zagreb i Kopenhagen. Cika Pištolova kaže da bi Srbija trebalo da dobija ne najskuplji, nego najjeftiniji ruski gas.
Ona u svakom pogledu zaslužuje, pre svega zbog NIS-a, da ima bukvalno najnižu cenu kad je u pitanju gas, ali to se ne događa i ja tu smatram da je glavni krivac za to Srbija gas. Po meni, to pitanje može da se postavi i to pitanje može da se reši, ali samo ukoliko se zemlje zauzmu, odnosno ukoliko na tome insistiraju. Dok ne počnu da insistiraju, dok to pitanje ne postave na politički plan, nema ništa od toga.
Srbija to pitanje nije postavila, naprotiv. Osim toga, Dušan Bajatović, čelnik Srbijagasa, nikada građanima nije odgovorio na pitanje zašto je Srbija jedina zemlja koja ne uvozi gas direktno od Gazproma, nego preko posredničkog, opet većinski ruskog, Jugorosgasa. Preduzeće u kome Bajatović, po sopstvenom priznanju, ubira 9.000 evra mesečno. Zorana Mihajlović, ministarka energetike u prethodnoj vladi, upozorila je da je Bajatović slika jačine određenih lobija u Srbiji, pre svega RST-a, posredničke firme u poslovima sa gasom. Rezultati pokazuju da on nije bio najbolje rešenje, rekla je Mihajlovićeva krajem prošle godine i dodala da nije Bajatović jači od države, niti to sme biti. Podršku joj je pružio i tadašnji prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić, porukom da o tome ko će biti ministar u vladi Srbije neće odlučivati ni Moskva ni Vašington, već isključivo građani Srbije. On je tom prilikom posebno istakao da ima puno poverenje u rad ministarke energetike. Ipak, nakon vanrednih martovskih izbora, Zorana Mihajlović nije više ministarka energetike, a Dušan Bajatović je još uvek na čelu Srbijagasa. Tako je Vučić demantovao sebe i tako nam je zapravo otkrio ko upravlja energetskim sektorom zemlje čiji je premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan od visokih bosansko-hercegovačkih službenika nije obavljao svoju dužnost kako treba, pa ga se poslalo na sud. A da pritome nije ni smijenjen, ni suspendovan. Goran Zubac, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, izjasnio se danas da nije kriv što su mimo njegovih službenika demonstranti u februaru upali u zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, devastirali neke prostorije i zapalili zgradu arhiva. Sagovornici Dženane Halimović na sve ovo kažu: ništa novo i vrlo svojstveno današnjoj BH stvarnosti.
Zgrada predsjedništva Bosne i Hercegovine 7. februara 2014. godine bila je u plamenu. Gorio je i državni arhiv smješten u istoj zgradi. Od navale bijesnih demonstranata nije ih imao ko da brani, jer državne agencije za sprovođenje zakona nisu reagovale. Tačnije, direktor Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Goran Zubac, kako kaže optužnica tužilaštva Bosne i Hercegovine, odbio je angažovati specijalnu jedinicu da zaštiti predsjedništvo, te je nesavjesno postupio u vršenju dužnosti. Zubac je pred sudijom negirao krivicu. Njegov branilac Dragiša Jokić po izlasku iz sudnice kratko je prokomentarisao:
sama izjava o krivnji je pokazuje naš odnos prema predmetu i ništa više ne bi komentarisao, pošto će predmet biti u toku, bilo bi nekorektno.
Aktualni direktor agencije, koja rukovodi najvećim istragama u zemlji, iako suočen s ozbiljnim optužbama, i dalje je na čelnoj funkciji, samo mu je zabranjen pristup tajnim podacima. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mladen Čavar:
protiv lica koje ima pristup tajnim podacima, ako se pokrene disciplinski postupak ili krivični postupak, onda takvom licu se treba donijeti rješenje o onemogućavanju pristupa tajnim podacima.
Toliko se i moglo uraditi, jer za suspenziju Zubca nije bilo dovoljno ruku, ni u komisijama, ali ni u nezavisnom odboru Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sve navodi na to da je i u ovom slučaju politika odigrala svoje, a Zubac uživa povjerenje zastupnika iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjedavajući nezavisnog odbora Žika Krunić.
Ne treba dozvoliti da jedini predstavnik iz jednog naroda koji predstavlja jednu policijsku agenciju ne treba u jednom takvom događaju adresirati svu odgovornost na jedno lice.
Ovo nije prvi put da se, kada je u pitanju Zubac, konfrontiraju politika i policija, ponekad i pravosuđe. Tako je nakon pompeznog hapšenja predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira pod optužbom za organizovani kriminal te uzimanje mita za pomilovanja, Ustavni sud Bosne i Hercegovine naveo kako je Budimir uhapšen po osnovu rekla kazala dokaza, što se može smatrati i velikim propustom u istrezi i SIPE i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Hapšenje državnog parlamentarca Šemsudina Mehmedovića zbog afere sa zakopanim naoružanjem pronađenim prošle godine u Tašnju, a koje nije naredio tužilac, također se smatra velikim gafom čelnika SIPE. U aktuelnoj optužnici se navodi kako je utvrđeno da je Zubac odbijao odgovoriti na zahtjeve za pomoć u sprječavanju napada demonstranata na zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojemu je upućivao tadašnji direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Himzo Selimović. Selimović zbog nemoći da zaštiti predsjedništvo podnio je ostavku, jasno uputivši na krivca.
Mi smo i taj dan, obzirom da je bio ugrožen objekat predsjedništva Bosne i Hercegovine, tražili i angažovanje specijalne policijske jedinice SIPE i kolege su odgovorile da nemaju zakonsku nadležnost da te kapacitete stave u funkciju.
Ovaj odgovor iz SIPE stigao je tek nakon što je Selimović i pismeno zatražio angažovanje specijalaca. U pomoć su i to zamalo prekasno stigli pripadnici Federalne uprave policije, čiji je prvi čovjek Dragan Lukač naveo.
Mi smo intervenirali u nekom momentu na zgradi predsjedništva iz dva razloga. Prvo što u tom momentu nije imao ko da intervenira, a prijetila je opasnost, da ne kažem katastrofe, kompletne, da objekat kompletan izgori. I s druge strane, zato što je unutar tog objekta da su smješteni su uredi predsjednika federacije.
Pravosuđe će kasnije napad na zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine okarakterizirati kao čin terorizma, a kako je napad na državnu instituciju krivično djelo iz domena suda Bosne i Hercegovine, nadležnost nad njegovim sprječavanjem pripada SIPI. I pored istrage, a potom optužnice i početka suđenja, Zubac i dalje rukovodi agencijom koja je, otkako je direktor pod istragom, hapsila optužene za najveće kriminalne afere u zemlji. Pravni eksperti se nadaju da posljedica neće biti. Vehid Šehić, pravnik i nekadašnji sudija, dijeli taj stav, ali...
Pošto mi živimo u vremenu apsolutnog nepovjerenja prema svim institucijama, pa nažalost i prema instituciji SIPE, sve je moguće, ali ja se ipak iskreno nadam da će on makar u tom segmentu pokazati visok stepen profesionalnosti.
Mada će krajnju riječ dati sud i prerano je prejudicirati odluke, Šehić, vođen ranijim iskustvima u osjetljivim predmetima koji uključuju državne zvaničnike, kaže...
Veliki osjetljivi predmeti poslije ovog slučaja Bičakčić, Čović, Mladen Ivanić, Dodik, Ante Jelavić. Vidimo kako su oni završili nakon odluka suda u prvostepenom postupku, nakon odluka apelacionog odjela ili vrhovnih sudova u entitetima. Jako je teško bilo šta predviđati kad je u pitanju odgovornost i konačan ishod sudskog postupka kad je u pitanju Bosne i Hercegovine.
Za krivično djelo koje se pripisuje direktoru najveće policijske agencije u zemlji i najviše rangiranom policajcu Goranu Zubcu, zapriječena je kazna zatvora od 1 do 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rektor Univerziteta Crne Gore Predrag Milanović predao je dužnost profesorici Radmili Vojvodić. Prva žena na ovoj poziciji dolazi s Fakulteta dramskih umjetnosti, a u javnosti važi za osobu blisku Demokratskoj partiji Mila Đukanovića. Ima li skrivenih poruka iza činjenice da su mjesto rektora uvijek do sada držali socijaldemokrati, te koji problemi očekuju rektoricu, pitanja su za Petra Komnenića.
Komentarišući primopredaju dužnosti na Univerzitetu Crne Gore, direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević za naš radio kaže da je univerzitet danas urušena akademska institucija.
Javnost je prepoznat po brojnim i uglavnom neadekvatno procesuiranim aferama. UCG je na začelju relevantnih rang lista univerziteta na evropskoj i široj međunarodnoj mapi o našoj javnosti percipiran i nažalost nerijetko iskustveno doživljen kao visoko koruptivan. Sistemski je ova institucija zloupotrebljavana što je rezultiralo njenim kadrovskim osiromašenjem, heremetičkom zatvorenošću za mlade i progresivno obrazovane slobodomisleće kadrove, tako da danas imamo UCG koji je izgubio kritički pogled na stvarnost u kojoj živje sam tim i onaj kvalitet koji omogućava razvoj institucije. Na prste jedne ruke se mogu izbrojati oni profesori za UCG koji su spremni da se kritički osvrnu na devijacije u našem društvu ili da pruža autentičan, konstruktivan pogled na moguće rješenja problema sa kojima se države i građani suočavaju.
Profesorica Ekonomskog fakulteta u Podgorici Gordana Đurović navodi da su pred novom rektorkom brojni izazovi, ali dodaje da joj iskreno želi da ostvari planove iz svog, citiram, ambicioznog programa.
Ono što posebno želim da istaknem to je da je vrlo važno u ovom periodu razvoja univerziteta ostvariti dobru saradnju sa osnivačem kako u oblasti zakonodavne reforme, tako i u oblasti podrške, odnosno financija univerziteta. Ali je isto tako važno i želim je puno uspjeha u daljem jačanju i unapređenju odnosa između univerzitetskih jedinica u trouglu tehnike lijepih umjetnosti i društvenih nauka, kako se tradicionalno definišemo. I naravno dobre odnose i sa domaćim međunarodnim razvojnim partnerima i dobre odnose sa onima za koje postojimo, a to su studenti i studentske organizacije. Biće puno izazova, iskreno vjerujem da će koleginica Vojvodić uspjeti da odgovori na njih.
U sindikatu Univerziteta Crne Gore očekuje od novo izabrane rektorke da riješi brojne nagomilane probleme. Predsjednik te organizacije Vukašin Zogović.
Da budžetom za narednu godinu obezbijedi dovoljno sredstava za normalno funkcionisanje univerziteta, tako bi se stvorili uslovi da se nagomilana višegodišnja dugovanja prema zaposlenima po više osnova izmire i će zaposlenima na Univerzitetu Crne Gore zarada isplaćivala po kolektivnom ugovoru u punom iznosu. Također očekujemo da se normativno i konačno urede status saradnika u nastavi. Naravno očekujemo da ćemo kroz socijalni dijalog nalaziti rješenja i druga pitanja zaposlenih. Dakle, naše očekivanja su da će se u realnom vremenu rješavati pitanja kroz socijalni dijalog, da će sindikat biti uvažen partner, a ne da se pitanja odlažu i da se tako nagomilavaju problemi.
Radmila Vojvodić, koja je u javnosti važi za osobu blisku vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, kako se to često navodi, dolazi na mjesto koje su godinama pokrivali kadrovi manje vladajuće socijaldemokratske partije, zbog čega su pojedinci sa univerziteta optuživali vlast, da je od univerziteta davno napravila partijski feud, urušavajući njegovu poziciju i autonomiju. Dalibor Kuljarević kaže da bi bila velika stvar ukoliko nova rektorka uspije da na univerzitet vrati, citiram, nepodobne.
Ono što bi bio veliki napredak ukoliko bi nova rektorka uspjela da na UCG vrati one ljude koji su zbog svoje partijske i političke nepodobnosti praktično ili marginalizovani ili potpuno otpušteni i na taj način pokaže inicijalnu spremnost da taj univerzitet gradi na drugim osnovama. Dodatno ostaje i pitanje u kojoj mjeri će ona moći, a trebala bi da se izbori za financijsku nezavisnost univerziteta u smislu povećanja budžeta i onoga što je borba kroz zakonska rješenja da taj univerzitet zaista bude u punoj mjeri podržan od vlade, a ne da se vlada polako ali sigurno okreće ka privatnim univerzitetima na kojima postoje već jasni interesi određenih članova vlade.
Da li imate takva očekivanja od nove direktorice, pošto se i njen izbor doživljavao kao čisto partijsko rješenje, odnosno prebacivanje univerziteta iz jednog u drugi partijski feud?
Pa ja mislim da bi trebalo uz nekakav minimum korektnosti dati šansu u nekom periodu da vidimo što će ona da uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sutra se na istočnom rubu Zagreba otvara IKEA, prva u Hrvatskoj i prva na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Zašto je otvaranje novog dućana vijest na cijelom Balkanu, saznaje Ene Zebić.
Nakon 7 godina intenzivnih priprema, sutra ujutro s svečanom sadnjom drveta po švedskom običaju, otvara se prva IKEA u Hrvatskoj i prva na prostoru ex-Jugoslavije. Zagrebačka IKEA jedna je od 5 najvećih u Europi, jedna od 10 najvećih na svijetu. Prostire se na 38.000 kvadratnih metara, zapošljava 350 ljudi i bit će ponuđeno 9.500 artikala. Očekuje se da će sutra kupnju obaviti prvih 10.000 kupaca. Da bi se izbjeglo gužve, radit će svih 26 blagajni, a na otvorenju će biti hrvatski predsjednik Ivo Josipović i više ministara. IKEA ima ambiciozne planove u Hrvatskoj, glasnogovornik Igor Štefanac.
U prvoj punoj godini poslovanja, dakle, cilj je da imamo oko 60 miliona eura prometa i oko 3 miliona posjetitelja. Sad treba vidjeti koliko ćemo tih posjetitelja pretvoriti u kupce.
Za sada svega dvije hrvatske tvrtke rade proizvode za IKEA-u, Virovitički Twin i Ferroplast iz Buja, ali vrata su otvorena za još njih.
Mi ne tražimo dobavljače samo za IKEA u Zagrebu ili IKEA u Gracu, dakle za nekakvu usku regiju. Nama trebaju dobavljači koji mogu osigurati količine koje mogu pokriti makar Europu, ako ne i cijeli svijet.
IKEA nije samo brendi. Sutrašnje otvaranje zagrebačke IKEA više nego otvaranje još jednog shopping centra. Sociolog iz Zagrebačkog ekonomskog instituta Paul Stubbs, već 20 godina zagrebački Z, za naš radio kaže.
Meni se čini da je neki paradoks. Na neki način IKEA je jedan od evropskih simbol modernost, jel da? mi možemo biti dio pravi Evrope jer mi možemo ići na shopping u IKEA, ne trebamo ići u Gracu ili neki drugi mjesto.
IKEA nije samo simbol modernosti, dodaje u izjavi za naš radio psihologinja Mirjana Krizmanić.
Kod nas je IKEA još nešto koje do sebe držali i išali u IKEA u Grac i onda su si sami sklapali jer je to bilo moderno i dostupno. I to će sad biti dostupno velikom broju ljudi. I osim toga ja mislim da je se IKEA tak grozno namučila 6 godina čekajući da je u redu da joj dojde i predsjednik na to otvorenje i da se nekom ispriča. 6 godina su čekali da do tog dođu. Kaj se tak maltretira investicije. A drugo, ja mislim da ova vlast, a i prošla je to radila ova još više, nastoji sve što može iskoristiti da ljude zabalanta. Da im odrati pažnju od bitnih stvari, od onog što je važno i što je od vitalne važnosti, zapravo na zvizdarije.
No nisu svi u Hrvatskoj euforični oko otvaranja IKEA. Urednik nezavisnog portala Forum TM Goran Borković izračunao je da je država kroz razne oblike financiranja, sufinanciranja, oslobađanja od komunalnih naknada i slično, u ovu firmu sa svoje strane uložila oko 300 milijuna kuna.
Ispada da svako radno mjesto koje je otvoreno u IKEA vrijedno 1 milijun kuna. U isto vrijeme IKEA ima ugovor sa 2 hrvatske firme. Mogućnost da neka nova hrvatska tvrtka podiše ugovor s IKEA-om je gotovo pa rana nule. Jer hrvatske kompanije koje se bave sa namještajem nemaju niti mogućnosti, niti priliku da to naprave. Em je radna snaga u Hrvatskoj puno skuplja nego ova iz Istočne Europe ili stanjskog tržišta kojima IKEA teči u cilju smanjivanja troškova potrebnih za proizvodnju namještaja, em je Hrvatska njima kao i lokacija zemljiva tek na razini ovog regije.
Zagrebačka IKEA računa i na kupce iz susjednih zemalja, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. Oni mogu računati i na povrat poreza na dodanu vrijednost koji je uračunat u maloprodajnu cijenu, a koji je u Hrvatskoj vrlo visok, čak 25%. Od ponuđenih 9.500 artikala, za njih 7.000 cijena će biti ista ili niža nego u Austriji, jer su ostalom hrvatski kupci radili čak 20% ukupnog prometa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prnjavor je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda s najvećom ribljom čorbom na svijetu, teškom 3804 kg, dakle gotovo 4 tone. Oborili su rekord kojeg su držali Amerikanci iz države Massachusetts i čija je čorba bila skoro 800 kg lakša.
Ispravnost postupka pravljenja sada najveće riblje čorbe na svijetu pratio je i Guinnessov sudija Mark McKinley, kojem nije bilo poznato da je iko iz Bosne i Hercegovine upisan u Guinnessovu knjigu rekorda.
I'm not sure exactly, but I imagine there are...
Nisam potpuno siguran, ali mislim da je bilo ljudi koji su željeli ovaj rekord, kazao je McKinley, Siniša Gatarić.
Nije bilo dovoljno samo oboriti rekord u količini, već je taj ukus čorbe također bio veoma presudan i ono što je najbitnije, bezbjednost hrane. Znači, svi uzorci su uzimani redovno i svi sastojci od ribe do povrća i vode, sve moralo biti apsolutno higijenski ispravno.
A ako vas zanima kako su Prnjavorčani napravili ovu jedinstvenu čorbu, posjetite internet stranice našeg radija. Tamo ćete to moći pročitati, vidjeti u slici i videozapisu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za kratak predlog važnijih vijesti dana.
Zajedno smo jači, izjavili u Beogradu Ivica Dačić i Zlatko Lagumđija. Uhapšen Dragan Glogovac po optužbi za ratne zločine u Zavidovićima. Preminuo slikar Sava Stojkov. Svjetski lideri i novinarske organizacije osuđuju ubistvo američkog fotoreportera Jamesa Foley u Iraku, kome je odrubio glavu pripadnik Islamske države sa britanskim akcentom. Njemačka šalje oružje Kurdima. Ubijeni supruga i dete vođa Hamasa u napadu izraelskih snaga. U sukobima kod Donjecka poginula 34 civila i 9 ukrajinskih vojnika. Ruske vlasti zatvorile McDonald'sove restorane u Moskvi. U Fergusonu noćas 47 uhapšenih zbog nereda.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.